Hola, buenas colegas. Pulkstenas 9, mums šodien kārtības un mākļu komitejas sēdē. Darba kārtībā mums ir šodien pa 23 jautājumi. Tad varam sākt no pirmā jautājuma. Lūdzu.
Labrīt, godātie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par zemes vienības kadastra numurs 0500 017 1801 Daugavpilī Blazmas ielā 23 daļas un pārējās mantas nodošanu patepinājumā bezatlīdzības lietošanā sabiedrība ar ierobežotu atbildību atkritumu apsaimniekošanas Dienvidu Latgales starp pašvaldību organizācijā. Mantas saraksts izriet no lēmuma projekta punkta 1.1, kā arī lēmuma projektam pievienota domas lēmumā no šī gada 12. septembrā ar numuru 508 un grozījumiem pie šā lēmuma ar numuru 632. Lūk tā, kopumā 11 objekti.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, debatas. Nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par?
Paldies.
Vienbalsīgi visi par, lēmums pieņemts. Nākamais.
Labdien, cienītie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes 2024. gada 8. februāra lēmumā numur 52 par nekustamā īpašuma muzeja ielā 3 Daugavpilī daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Džeza mūzikas un mākslas attīstības centrs. Lēmuma būtība ir tāda, ka nomnieki, kuri nomā vienu istabiņu muzeja ielā 3, lūdzu pagarināt nomas līgumu un līdz ar to ir piedāvāts domes iepriekšējā gada lēmumā aizstāt lēmumu trešā punktu skaitļus un vārdus 2024. gada 30. decembris ar skaitļiem un vārdiem 2025. gada 30. decembris. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu, kolēģi, jautājumi, debatas nav, tad lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par lēmumu
Paldies.
Pieņems. Paldies un gudri. Lūdzu, Aleksija.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvomas mājas strādnieku 27 dzīvokļu īpašuma numurs 11 nodošanu atsavināšanai. Doma ir saņemts dzīvokļa īrnieka ierosinājums, dzīvokļa atsavināšana un sagatavots domas lēmuma projekts.
Lūdzu, jautājumi. Debates. Lūdzu, atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par lēmumu pieņems. Ceturtais.
Analogisks jautājums. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par dzīvomas mājas Liepājas iela 25, dzīvokļa īpašuma numurs 18, nodošanu atsavināšanai.
Jautājumi. Debates. Lūdzu, atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par pieņems.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par dzīvomas mājas Krustpils iela 4 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 65 nodošanu atsavināšanai.
Jautājumi, debatas, lūdzu nobalsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par dzīvomai māju Viestura iela 1 Daugavpilī funkcionāli nepieciešama zemes vienības apstiprināšanu.
Lūdzu, jautājumi, debatas, lūdzu nobalsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par.
Visi nākamie jautājumi būs pilnīgi analogiski sestajam jautājumam. Varētu būt es tikai saukšu adreses?
Jā, lūdzu.
Nevis garot. Tātad septītais lēma projekts par dzīvo māju Imantas 48.
Jā. Lūdzu, jautājumi. Debates nav, tad lūdzu nobalsot par šiem lēmumu projektu par funkcionālu nepieciešamiem zemes vienības apstiprināšanu. Lūdzu, kas par? Vienbalsīgi visi par.
Nākošā lēmuma adrese Tukuma iela 32.
Jautājumi, debates nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par?
Nākošā lēmuma adrese Strādnieku iela 27.
Jautājumi, debates, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais.
Nākošā lēmuma adrese Ventspils iela 19.
Jautājumi debatas lūdzu nobalstu par un projektu, kas par? Vienbalsīgi visi par.
Nākošais adrese ir Tautas iela 86.
Jautājumi? Jā,
Es
lūdzu.
nevarēšu balsot interešu konfliktu.
Ok.
Tev jābalso kvoruma nebūs jautājums kvorumā.
Var atturēties? Viņam preses konference. Varbūt izskatīsim.
Tur beigam vienkārši.
Es piedāvāju izskatīt citus un pēc tam pasakot.
Jā.
Jā? Davai, tālāk. Mainam darba karti, būtu tad nākamais.
Nākošā lēmuma adrese. Nākošā lēmuma adrese, tad Arodu 3.
Lūdzu, jautājumu. Tebe tas. Nu viens nedzīvo. Arodu 3. Labi, tad balsojam. Kas par? Paldies,
Nākošā
pieņemts.
lēmuma adrese Raiņa iela 8.
Lūdzu, jautājumi. Debatas. Lūdzu, atbalstu lēmu projektu. Kas par? Vienbalsti. Pieņemts.
Nākošā lēmuma adrese februāra 28.
Lūdzu, jautājumi. Debatas. Lūdzu, atbalstu lēmu projektu. Kas par? Vienbalsīgi.
Nākošā lēmuma adrese Gaismas iela 5.
Jautājumi. Debatas. Lūdzu, atbalstīt lēmu projektu. Kas par? Vienbalsīgi.
Nākošā lēmuma adrese Kēgiļu iela 17.
Lūdzu, jautājumi debatas. Balsam par lēmu projektu, kas par? Vienbalsīgi. Pieņemts.
Nākošā lēmuma adrese 18. novembra iela 35.
Jautājumi debatas. Nav lūdzu atbalstīt lēmu projektu, kas par? Vienbalsīgi. Pieņemts.
Nākošā lēmuma adrese stācijas iela 117A.
Jautājumi debatas. Balsam par lēmu projektu, kas par? Vienbalsīgi pieņemts.
Nākošā lēmuma adrese stācijas iela 115A.
Lūdzu jautājumi. Debatas. Nav lūdzu balsot par lēmu projektu. Kas par? Vienbalsīgi pieņemts.
Nākošā lēmuma adrese stācijas iela 115.
Jautājumi. Debatas. Lūdzu balsot par lēmu projektu. Kas par? Visi par. Pieņemts.
Nākošā lēmuma adrese Kandavas iela 13.
Jautājumi, debatas. Lūdzu balsot par lēmu projektu. Kas par? Visi par. Pieņemts.
Un nākošā lēmuma adrese Kaunas iela 7.
Lūdzu, jautājumi, debatas. Lūdzu nobalsot. Kas par? Visi par. Un mums palicis Dobeles iela.
Jā, ierosinu pārtraukumu.
Jā, ierosinus pieņemts. Izsludinam pārtraukumu. Man nav zināms. Zapis nešņots. Tūlīt. Kolēģi, mums palikuši neizskatīti divi jautājumi. Dobeles iela un Tautas iela 86. Lūdzu, Aleksej.
Lūdzu izskatīt lēmu projektu par dzīvojamo māju Tautas iela 86 Daugavpilī funkcionāli nepieciešamas zemes vienības apstiprināšanu.
Lūdzu, jautājumi. Debates. Nav tas lūdzu atbalstīt lēmu projektu. Kas par? Visi par izņemot Ivaru Škiņču. Lēmums pieņemts. Viņš balsojumā nepiedalās. Jā, lūdzu atzīmēt.
Un analogisks jautājums par dzīvojamo māju Dobeles iela 1 Daugavpilī funkcionāli nepieciešamas zemes vienības apstiprināšanu.
Lūdzu jautājumu. Debates. Nav tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Analogiski visi par izņemot Anatoliju Gžibovski, kurš nepiedalās balsojumu. Paldies. Visi jautājumi ir izskatīti sēdēs laikā.